Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, začína sa ďalší podcast. No a keď sme tak uvažovali, o čom urobiť podcast v tomto období, tak uznajte, že nič iné nám nemohlo napadnúť, ako urobiť podcast o tom, ako sme kedysi cestovali na Veľkú noc.
Presne tak, srdečne vás pozdravujem aj ja. No a ako sme nielen cestovali, ale ako sme aj tú Veľkú noc prežívali, prípadne aké zaujímavé zážitky sa nám vybavia v spojení s týmto veľkým sviatkom. Takže pán kolega, nenaťahujme čas a začnime.
Tak v prvom rade by som možno, že na úvod vysvetlil všeobecne pojem Veľkej noci a týchto sviatkov za socializmu, pretože tak ako aj iné socialistické sviatky, takisto aj tento musel byť zbavený všetkých nánosov, ktoré súviseli s náboženstvom, s náboženskou históriou, prípadne so symbolmi, ktoré nejakým spôsobom súviseli s náboženstvom. No a keďže Veľká noc bol, teda okrem toho, že to boli aj sviatky jaria, mal nejakú tradíciu aj v staroslovanských zvykoch, no tak bol to prevažne u nás kresťanský sviatok a tak bolo treba zbaviť samozrejme všetkých tých to nánosov. No len keď toho všetkého, teda Veľkú noc, súdruhovia zbavili, dokonca nakoniec im začala vadiť ešte aj tá slovanská tradícia, čiže to vítanie jari a všetky tie zvyky, pretože aj to bolo spiatočnícke, tak nakoniec tej Veľkej noci ostali len tie sviatky jari.
Napriek tomu ale, že sa súdruhovia snažili a snažili, aby tieto sviatky zostali také bezkresťanské, sám za seba a možno aj mnohí poslucháči mi dajú za pravdu, že do kostola sa dalo chodiť, ale neboli tie sviatky tak pompézne oslavované ako potom neskôr po revolúcii, kedy sme mohli výjsť aj na námestie, na Veľkonočnú nedeľu a tak ďalej a tak ďalej. Takže skôr sme to tak mali pod pokličkou, ako hovoria bratia Češi, ale sviatkovali sme aj takýmto spôsobom.
Áno, no ale teda hlavne sa cestovalo, vyrážalo sa k starým rodičom, k známym, k rodinám a toto všetko znamenalo vlastne sťahovanie národov. Tak sme to volali kedysi za socializmu, pretože naozaj celé Slovensko sa premiestnilo, premiešalo východ na západ, západ na východ a to nám tak nejak aj zostalo v týchto časoch, ale aby sme teda o tom mohli hovoriť, najprv si pustíme úvodnú archívnu skladbu, teda ukážku z nej, navodíme si takú jarnú atmosféru. Valdemar Matuška na platni Lidové písne z celého svieta naspieval aj túto krásnu pesničku Tam, kde jsem jaro měl rád.
Teď je noc, padá chlad, i můj kůň šel už spát, jenom já sedím u ohně dám. Je tráva a pláň, na ní dům jako dlaň, jeho stěny jsou
kolega, milí poslucháči, spomíname na to, ako sme cestovali na Veľkú noc, ako sme ju prežívali. A tu treba povedať jeden dôležitý fakt. Dneska, keď som sa pripravoval na tento podcast, som sa dočítal, že už od dnes, od zeleného štvrtku majú školáci, predstavte si, prázdniny a do školy sa vrátia až na budúci týždeň, ale v minulosti to také jednoduché nebolo, pretože Veľký piatok nebol štátnym sviatkom, áno, bol to len ten veľkonočný pondelok, kedy sme mali teda voľno a už v utorok potom ťažkom dni a možno aj ťažkej noci sa muselo stávať do roboty, takže naozaj aj bol to len taký trošičku predĺžený víkend, ale aj za ten víkend sa dalo veľa stihnúť.
No tak a o to viac sa skoncentrovala doprava na cestách, pretože dnes sa dá cestovať priebežne. Vtedy nejakým spôsobom vyrážať skôr bolo prakticky nemožné a tak sa všetci vybrali na cesty až v piatok večer. Ako si to predstavovať? Možno pre mladších poslucháčov dnes je samozrejme cesta záležitosťou presunu na rýchlych a moderných autách, tak aby teda tá cesta prebehla čo najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie. No ale vtedy vyrazili na cestu staré Škody 100, 120, možno ešte Škody 1000 alebo Oktávia, Žiguliaky, Lady, Fiaty, Trabanty, Moskviče a Wartburgy. A viete si predstaviť, ako to na takej ceste vyzeralo. Ja si spomínam na našu cestu, našou 5-člennou rodinou, 3 deti, 2 dospelí, starým Volkswagenom Chrobák, ktorým sme cestovávali do Tatier k starým rodičom. Viete si predstaviť, ako to asi vyzeralo v tom aute, keď ešte bolo treba nabaliť aj batožinu. No a neskôr Škoda 120. A to sme teda uháňali. To sme uháňali hore Čertovicou, hore Donovalmi 40-tkou. Čo to dalo? Pretože naložení 2 dospelí a 3 deti v aute to naozaj naozaj nie je málo. No a takto ale koniec koncov uháňalo celé Slovensko, pretože nejak autá sa nemali šancu ponáhľať, nemohol nikto predbiehať, pretože všetci mali rovnako silné autá. Kto už mal cez 40 kW, to už bol frajer na ceste. No a takto nejak sme sa k tomu cieľu pomaličky približovali, ale treba zase na druhej strane povedať, že cesta to nebola len cesta, ale bol to zároveň aj zážitok, bol to zároveň aj cieľ, pretože počas cesty sa dalo všeličo stihnúť, všeličo vidieť, muselo sa všelikde zastať, pretože neboli benzínové čerpadlá také, kde by sa dalo odpočinúť, kde by sa dalo najesť, prípadne kde by sa dala vykonať nejaká potreba. A tak sa stálo kdekade po lese, na odbočkách rôznych na poľné cesty. No a prípadne sa stálo vtedy, keď autá mali poruchu a šoféri si museli pomáhať.
Ja som takéto šťastie s takým ďalekým cestovaním nemal, pretože nemal som kde cestovať, za kým a nemali sme ani auto, ktorým by sa dalo presúvať, ale cestoval som po svojich dvoch nohách, po obchodoch, aby som zabezpečil všetky suroviny na túto veľkú noc. Samozrejme, aby som stihol v predstihu kúpiť nejakú tú šunku, nakúpiť vajíčka a v podstate zohnať všetky tie veci, ktoré k Veľkej noci patria, pretože aj keď sa teraz tak spomína, že ako nám bolo v socializme dobre, ako všetko bolo, áno, bolo všetko. Ak ste to stihli všetko nakúpiť, ak ste mali možno aj nejakú tú známosť a pod pultom sa vám ušlo nejaká čokoláda alebo neviem, nejaké tie čokoládové vajíčka, tak všetko sa muselo zabezpečiť a o to som sa staral pred Veľkou nocou, hlavne ja.
No tak všetko nebolo ani zďaleka, pán kolega, keď ste zohnali dobrú šunku, mali ste tiež veľké šťastie, ale samozrejme museli ste začať zháňať aj s dostatočným predstihom. Nemohli ste si to nechať, ako napríklad dnes ľudia idú nakupovať na zelený štvrtok alebo dokonca v piatok ešte si niečo zoženú na nejakých pumpách, taká možnosť nebola. No, v každom prípade, pán kolega, ja si spomínam na to cestovanie ešte tak mám taký zážitok alebo taký záber, ako sedíme mama a moji dvaja súrodenci na zadných sedadlách, rozložení krížom krážom cez seba, pretože samozrejme detské sedačky neboli v tom čase a dokonca ani pásy neboli zadné v niektorých autách, čiže takto voľne sme ležali pohodení v aute. No a našťastie prežili sme to samozrejme. Ja som si, priznám sa, včera večer urobil takú krátku okružnú jazdu po Bratislave na starej Škode 120, ktorú mám, aby som si tak nejak pripomenul tie časy, ako sme cestovali tých niekoľko hodín do Vysokých Tatier. No ale boli aj takí, pán kolega, ktorí na veľkonočné sviatky, keďže sa už ojarilo, keďže už bolo teplejšie, vyrazili na motocykloch, na motorkách, lebo to boli kedysi tiež veľmi kultové záležitosti. A napríklad taká Viera Špinarová, tá dokonca sa chcela podobať na bielu javu 250, až tak ju obdivovala, že chcela vyzerať ako táto java. No neviem, či sa jej to splnilo, v každom prípade pesničku o tom naspievala.
Už na asfalt, betón, kostky šadé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mne lásky zasméně. S každým kilometrem stejné přání ve mne zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý chrom a jinak žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silnic čára dělící.
Časový tunel Rádia Vlna.
No neviem, že či keď niekto vyrazil na veľkonočné sviatky na Jave 250, či došiel celý alebo polozmrznutý. V každom prípade mám taký zážitok, keď kamarát vyrazil z Vysokých Tatier na motorke, chcel ísť do Bratislavy večer okolo 10. a veru na nejakej pumpe sme ho museli nakladať do auta, pretože nechal tam motorku a išiel s nami, pretože už nevládal ísť ďalej, bol taký zmrznutý. Ale to je iná situácia, iná vec. Teraz sme v období Veľkej noci a pán kolega, obdobie Veľkej noci teda u mnohých nás je spojené aj s jedlom.
Áno, presne tak. Aj keď teda treba povedať, že až možno v tom období po revolúcii, po tom zmene režimu sa tie jedlá ako si tak vyprofilovali na každý ten deň toho veľkonočného trojdňa. Samozrejme, začneme tým zeleným štvrtkom, ktorý nám začína aj dnes, keď natáčame napríklad tento podcast. No a to už všetci veľmi dobre viete, že zelený štvrtok, tak hovorí sa o tom, že by sa mal jesť špenát alebo nejaká mladá žihľava, vozné polievky, prívarky, omáčky. História hovorí, že napríklad rezance museli byť najširšie a najdlhšie, aby sa na poli urodili na obilí dlhé a hrubé klasy. No a na večeru sa zjedla nejaká taká hustejšia zeleninová polievka, aby sa vydržal ten piatkový pôst, ktorý sa blížil na Veľký piatok. Kresťania dodržiavali na Veľký piatok naozaj Veľký pôst. To si už aj ja ako dieťa pamätám, že trošku som sa tak bál tohto dňa, či teda prežijem, či mi nebude zle, či sa mi nebude točiť hlava, a rozmýšľali sme s mamou, čo v tento deň jesť, koľkokrát jesť, aby sme sa teda nasýtili a aj teda dodržali ten pôst. Neviem, pán kolega, vy ste čo jedávali na Veľký piatok? Ja som tak vymýšľal špagety, vyprážaný sír so zemiakmi a rôzne takéto veci. Aj keď teda história hovorí, že v minulosti sa napríklad jedli kyslé ryby, rôzne kaše, mliečne polievky, mrvance v mlieku, rezance s makom a podobne. Vy ste čo papali?
Tak pán kolega, neviem, čo ste vy už mohli navymýšľať alebo akým ste spôsobom sa stravovali, pretože my sme sa stravovali s mojimi súrodencami v školskej jedálni, keďže to bol bežný školský deň, ten Veľký piatok. No a tam si spomínam aj na situácie, kedy nám to robili, a teraz nechcem konšpirovať, ale mám pocit, že to asi bolo úplne zrejmé, že nám to robili napriek, pretože ak si dobre spomínam, tak stredy a piatky bývali aj bezmesité dni v školských stravovniach a v školských jedálniach, ale spomínam si na to, ako by to bolo predvčerom, keď sa objavila v kalendári Popolcová streda alebo Veľký piatok, čo sú teda dva veľké kresťanské posty, tak vtedy sme mali zákonite v školskej jedálni výhradne mesitú stravu. A na Veľký piatok to bolo takmer pravidlo, že teda sme museli to mäso tam mať na tom jedálnom lístku, nebolo tam ani jedno bezmesité jedlo, a ešte si pamätám, ako súdružky učiteľky nad nami stáli a dívali sa, či to zjeme. Pretože keď by niekto nechal plný tanier mesa, tak bol okamžite podozrivý. A priznám sa, nepamätám si, ako som to presne riešil tieto veci, ale myslím, že nám to rodičia tak nejak ako keby povedali, aby sme príliš neprotestovali, aby sme to mäso aspoň ochutnali, pretože predsa len robiť si ešte problémy aj v škole kvôli postu nebolo v tom čase úplne prínosné. Až takí disidenti ako študenti základnej školy sme neboli.
No, ja si pamätám, že pravdepodobne som asi v tieto dni vynechal obed, áno, že som si ho teda nedovolil zjesť a trpel som tým hladom, alebo teda som išiel domov a zjedol, čo bolo pripravené. No ale poďme v tých jedlách ďalej, pán kolega, pretože už na Bielu sobotu, na tú veľkonočnú vigíliu sa chystali rôzne tradičné veľkonočné pokrmy, už to naozaj ožilo tými údeninami, tým mesom, tými koláčmi. Dokonca sa tak spomína v histórii, že klobásy symbolizovali korbáč, ktorým bičovali Ježiša. Chren bol symbolickou pripomienkou umučenia Baránka Božieho. No a samozrejme každý kraj mal rôzne iné jedlá. Niekto robil nejaký tradičný biely koláč, pascha sa piekla, alebo syrek a rôzne takéto veci. Takže už naozaj potom prišli na radu údeniny, klobásy, šunky, šaláty. No a to sme s takou veľkou pompou jedli aj v ten veľkonočný pondelok.
Rozmýšľam, ako chrenom umúčili baránka. Možno bol príliš štíplavý. V každom prípade ja šunku a chren naozaj milujem. Je to kombinácia tých dvoch chutí, ktoré na Veľkú noc naozaj mám veľmi rád, a ešte dlho po nej dojedám tú šunku s chrenom, už všetci jedia niečo iné, pretože sú prešunkovaní, ale ja tú šunku stále mám pripravenú a do posledného kúsku ju s tým chrenom zjem. A samozrejme, pán kolega, čo sme zabudli na Veľkú noc, no preca vajíčka. Vajíčka natvrdo, a to je moja slabosť. Najťažšie obdobie v živote bolo pre mňa vtedy, keď všetci začali tvrdiť, že vajíčka sú nezdravé, a tak som mal obrovské výčitky svedomia, keď som spratal, ja neviem, 3-4 vajíčka natvrdo. A navyše my sme mali taký zvyk, že sme tie veľkonočné natvrdo uvarené, namaľované vajcia hľadali v prírode, či ich náhodou tam veľkonočný zajac nestratil, o tom ešte budeme hovoriť. No a ja tým, že som tie vajíčka ako chlapec našiel, tak som ich okamžite mal potrebu aj zjesť. Mal som ich strašne rád a vždy som mal také výčitky svedomia, že som zjedol 3, 4 alebo 5 a že nakoniec toho ochoriem, ale nikdy som neochorel. A keď sa potom prevalilo, že nakoniec tie vajíčka nie sú až také nezdravé, tak si to doprajem aj v dnešnej dobe. A naozaj na Veľkú noc mám vajíčka v rôznom skupenstve, v rôznych formách, mimoriadne rád. A sám pripravujem teda tú veľkonočnú hrudku, čo je naozaj veľmi jednoduchá záležitosť. A tu by som možno, že aj, ak dovolíte, pán kolega, povedal taký stručný recept pre tých, ktorí to nerobia, pretože je to naozaj záležitosť mimoriadne jednoduchá. Do litra mlieka vlejeme a rozmixujeme alebo rozmiešame 10 vajec, tak ako sú, samozrejme bez krupiniek. Nasypeme tam lyžičku soli, môžete dať koreňa, koľko chcete, prípadne pridať pažitku pokrájanú alebo rôzne bylinky, ako vám to bude chutiť. No a necháme to variť postupne na malom ohni, tak aby nám to neprihorelo zo spodu, a keď sa to vajíčko s tým mliekom začne zrážať, nakoniec z toho vznikne taká hustá hmota. Tu scedíme cez sitko, necháme dobre odležať, utlačíme, no a veľkonočná hrudka je na svete. Niektorí to robia aj na sladko, ale to mi až tak nechutí.
No vidíte, tak to je dobrý nápad, možno to vyskúšam tento rok. Ináč, keď ste ešte spomínali tie vajíčka, tak neviem, že či ste to vedeli, že vlastne to dávanie vajíčok potom neskôr na ten veľkonočný pondelok malo taký symbolizovať vzťah medzi tým dievčaťom a chlapcom, a napríklad vajíčka červenej farby, ktoré boli takto zafarbené, znásobovali symboliku plodnosti a života. Neviem, či ste aj takéto jedli z červenej farby.
Nie, tak rozhodne nie s týmto úmyslom.
No, a potom ešte jedna taká zaujímavá vec, že každá dievčina sa teda snažila pre svojho milého ozdobiť čo najkrajšie to vajíčko. A predstavte si, to som nevedel. Písali sa napríklad na tie vajíčka aj také rôzne texty, určené len tomu pravému a milému. Dostali ste niekedy takéto vajíčko, kde by vám dievčina niečo napísala, nejaký pekný veršík?
No, veru, pán kolega, keď to hovoríte, nedostal som a začínam uvažovať na to, či moje predchádzajúce vzťahy boli naozaj dostatočne hlboké, keďže takéto vajce sa neobjavilo na svete. No, nič, možno, že budem ho teraz očakávať alebo vyžadovať od niekoho, prípadne nejak nám taktne najavo, že mi to chýba. V každom prípade, čo mi teraz chýba, je ďalšia archívna ukážka, pretože už dlho rozprávame. No a keďže jar môže byť veselá, rozkvitnutá, svieža, môže byť aj studená, chladná a smutná a asi najsmutnejšia jarná pieseň, tak tá je od skupiny Fešáci, spievajú Indra Šťahlavský, no a je o tej jari najhlbším hlasom zaspievaná a najsmutnejšie v dejinách populárnej hudby.
My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radi už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž.
To boli Fešáci, ale iba prvá sloha, tak ja dopoviem ten príbeh, prečo to bolo smutné. Ten jeho sused mal chorého syna a tak sa vybral v zime hľadať doktora, no lenže vybral sa s kratkou, ktorá bola cez nejakú úžinu, ktorá bola príliš strmá, strmý sráz tam byl. No a samozrejme, čakali ho, nevrátil sa, ráno sa rozvidnelo a keď vyrazili teda hľadať tohto suseda, tak ho našli ležať pod srázem. No a na záver sa znie teda posolstvo, že kto sa príliš ponáhľa, tak sa domov niekedy nevracia. Smutný príbeh sme vám pustili, ale aj to môže byť takým momentom, že naozaj keď vyrazíte na tie veľkonočné sviatky, neponáhľajte sa na tých cestách, dávajte si pozor, cesty budú plné, čo nevidieť a aut bude naozaj množstvo a niektorí šoféri, nespratníci si nedávajú pozor a potom vznikajú rôzne karamboly. Takže nech sú tie karamboly naozaj iba otázkou pokrčených plechov. Pán kolega, ale teraz poďme na tradíciu veľkonočnú, ktorú ja ako dieťa som silno prežíval a potom som si uvedomil, že je to taká možno nejaká regionálna záležitosť, možno že iba naša rodina, totiž nám v nedeľu vždy, keď sme sa zobudili, doniesol z veľkonočných zajac sladkosti. Mali sme takých zajacov, také košičky v tvare zajacov a tam sme si každé ráno v nedeľu, na veľkonočnú nedeľu našli veľkonočné čokoládky, vajíčka, nejaké sladkosti, niektoré veci, ktoré bolo v tom čase dostať a samozrejme s napätím sme očakávali, či rodičia alebo teda veľkonočný zajac ešte v tom čase, lebo sme mysleli, že to nosí on, nám prinesie aj to vajíčko čokoládové dvojfarebné vo vnútri s prekvapením, ktoré sme potom následne rozbaľovali. Potom som sa rozprával s mojimi spolužiakmi a zistil som, že vlastne tento veľkonočný zajac, ktorý nosí sladkosti, nechodí u každého a potom sme pochopili, že to je tradícia, ktorú sme zdedili z rodiny s nemeckými koreňmi, ktorá teda takúto vec robila počas veľkonočnej nedele a až potom som pochopil, že vlastne je to regionálna tradícia pochádzajúca z Nemecka.
No a napríklad podobnú tradíciu, ako ste spomínali s týmito čokoládovými vajíčkami, mali aj vo Veľkej Británii a Írsku, kedy deti hľadajú čokoládové vajíčka skryté v záhradách alebo parkoch, čiže nedonesú im ich zajačikovia, ako vám to nosili, ale musia si ich ísť pohľadať do záhrady alebo do parku. Napríklad, keby ľudia vycestovali alebo mohli vycestovať v tých časoch, ja neviem, do Spojených štátov amerických a tam oslavovať Veľkú noc, no tak tam by sa stretli s takou tradíciou, verejnou tradíciou, ktorá sa volá Easter Egg Roll a je to tradícia, kde americký prezident pozve rodiny s deťmi, aby hľadali vajíčka na južnom trávniku pred Bielým domom. Tak predstavte si, že by v tom čase socializmu, ja neviem, súdruh Husák pozval niekoľko detí, aby na Pražskom hrade hľadali takéto vajíčka. To bolo zaujímavé, že?
A našli by ploštice. Alebo niečo iné možno, že by tam našli v tom čase.
Áno, a ešte čo ma zaujala jedna vec a taká zvláštnosť, tradícia. V Norsku napríklad je počas týchto veľkonočných sviatkov veľmi obľúbené čítanie alebo sledovanie detektívok a kriminálnych príbehov. Dokonca noviny publikujú sériové kriminálne príbehy, televízie vysielajú detektívne seriály, mnohé rodiny si vymeniajú knihy s krimi tematikou. No, neviem prečo takáto tradícia, takýto zvyk, ale je to naozaj zaujímavé, že zostáva zostávajú v takom strachu, v takom napätí, až kým sa niektoré tie detektívky nevysvetlia. Neviem, chceli by ste to zažiť?
To musí byť nervy drásajúce, veľká noc, pán kolega. To by som nechcel zažívať. Ja mám radšej také tie pokojné, svieže, radostné. Pán kolega, môžeme sa vrátiť k tým vajíčkam, pretože naozaj aj my sme neskôr ako deti začali tieto vajíčka hľadať vo voľnej prírode, keď sme chodili k tým starým rodičom. Už neskôr, samozrejme, keď sa mohlo výjsť aj do ulíc a tieto veľkonočné zvyky sa mohli už prezentovať aj verejne, tak nám tiež porozhadzovali rôzne vajíčka tí naši rodičia. Pardon, prepáčte, teraz možno vysielame aj pre maloletého poslucháča, takže takto to bolo. Ten zajac utekal cez tú lúku, áno, ako roznášal tie rôzne sladkosti po tých domoch, utekal cez tú lúku a z košíka vytrácal tie vajíčka, alebo to, čo mu tam zostalo. No a vždy to vytratil na tráve alebo na strome dokonca. Mali sme takého vtipného huja, niekedy to vyniesol až na strechu, potom sme tam museli za tým zreblíkom loziť. Pardon, zajac to urobil, áno, tak to bolo. No a skrátka sme to hľadali potom a keď sme všetky našli, tak potom ešte tí naši rodičia z nejakého dôvodu vedeli, kde sú tie, ktoré sme nenašli. Nikdy som tomu nerozumel. No ale chutilo nám to, tešili sme sa z toho, boli sme radi, že to takto robia. A vždy som si teda na tých vajciach natvrdo aj výrazne pochutilo.
No, tak toto sú také naozaj veľmi príjemné, pokojné oslavy Veľkej noci, ale ja ešte dodám na záver, skôr ako si dáme ďalšiu pesničku. Napríklad na takých Filipínach, keby vás pán kolega vybrali a povedali: pán Michalčík, poďte sem, vy budete herec, vy nám zahráte pána Ježiša, ktorého ukrižovali na kríži, a teda naozaj doslova by vás ukrižovali na tomto kríži, pretože tam je taká tradícia, určite to mnohí poslucháči aj poslucháčky už videli, aj poznajú, je to naozaj také nepríjemné sa na to pozerať, že teda niekedy sa naozaj do bodky a do písmena zahrá to ukrižovanie a ľudia si tam dokonca prepichnú tie ruky aj nohy, je to také bolestivé, ale nakoniec sa nič tým ľuďom nestane, zídu z kríža a žijú potom ďalej svojim občianskym životom.
No tak neviem, či by som to prežil, v každom prípade som rád, že ma na Veľkú noc neukrižovávajú. Pre mňa je dostatočným ukrižovaním niekedy aj tá tradícia, ktorá je v kostoloch, keď sa svetia tieto veľkonočné jedlá na Bielu sobotu, ak sa nemýlim, pretože vtedy naozaj ten kostol rozváňa všetkým možným a už počas tej bohoslužby človek myslí iba na to jedlo. No ale niekde to aspoň robia, takže to pekne poprikrývajú, aby to nebolo vidno, ale niekde v niektorých obciach je aj tradícia, že to musí byť naozaj odkryté, všetko to musí byť vidieť, musí to byť okázalé, aby teda každý videl, čo si mohli dovoliť doniesť posvetiť. Tí, ktorí susedia, aby teda bolo jasné, že majú na tú šunku, že táto je krásne prerastená, táto je ešte krajšie prerastená, títo majú 20 vajíčok. No skrátka, je to prehliadka všetkých jedál z obce niekedy v týchto kostoloch. No ale pán kolega, poďme teraz ešte k tomu cestovaniu, pretože ja mám pripravenú pieseň, alebo respektíve hudobnú skladbu, ktorú som hľadal, keď som hľadal pesničky o autách, aby som nejakým spôsobom nadviazal na to, akými dopravnými prostriedkami sme na tie sviatky cestovali. No a našiel som jednu skladbu, ktorú nahral Alfa Schmidt, je to také zvláštne meno, ale v skutočnosti je to pán, ktorý sa volal Oldřich Schmidt, narodil sa v roku 1922 v Brne a bol to jazzový trubkár, vibrafonista, skladateľ a aranžér s orchestrom Gustava Broma najmä účinkoval. No a tento poskladal skladbu Octavia Super. Super Octavia. Bola to vlastne skladba, ktorá mala znázorňovať alebo hudobne symbolizovať jazdu modernej, novúčičkej Škody Octavia. Dokonca táto skladba vyšla aj na hrajúcej pohľadnici s obrázkom Svetovej výstavy Expo. Pravdepodobne bola určená aj na distribúciu na tejto výstave, tak aby prezentovala výdobytky nášho automobilového priemyslu a robila reklamu Škode Octavia. Tak si vypočujme, ako takáto Škoda Octavia Super znela na platni. Škoda Octavia Super dorazila do cieľa. Sladkosti sme zjedli v nedeľu. Ja neviem, ja si spomínam ešte na takú situáciu dosť nepríjemnú, pretože vždy keď sme sa snažili rozbalovať to kindervajce, tak nám mama povedala: "Nie, teraz ideme do kostola, až potom si ho rozbalíte." No tak to ma trošku traumatizovalo, ale potom prišiel ten veľkonočný pondelok, na ktorý sa teda netešili najmä dievčatá. A musím povedať, že aj dievčatá z mojej rodiny, pretože a možno že to nebude nejakým spôsobom tajomstvo, keď poviem, že moja sestra naozaj nemala rada veľkonočnú oblievačku, brala to ako útok na svoju osobnosť, ako násilie, a mnohé dievčatá viem, že takto aj veľkonočnú oblievačku a šibačku vnímajú a musím povedať, že niekedy to naozaj bolo mimoriadne náročné pre tieto slečny, dámy a dievčatá, pretože ja sám ako chlapec som nejak sa držal obďaleč týchto vecí, pripadalo mi to násilné hodiť dieťa alebo dievča do vane alebo obliať kýblom studenej vody, mne samému bola zima pri tom pohľade. No a tie šibačky naozaj mali rôznorodú tvár v našich končinách.
Áno, presne ako hovoríte, ja si pamätám, že mnohé dievčatá už tak týždeň, dva dopredu pred Veľkou nocou vraveli, že nebudú doma, že niekde odchádzajú, cestujú, prípadne sa zavreli, boli doma, áno, oklamali nás a teda zabránili takému tu poliatiu svoje osoby. No, tak pozrite sa, tak, také sme mali tradície, tie také odvážnejšie dievčatá, ktoré to naopak čakali, koľko príde chlapcov, koľko krát ju polujú, koľkokrát sa prezlečie, tak tie boli pripravené a naozaj máme na to krásne spomienky. Ja som si v tom čase teda skôr dovolil chodiť polievať staršie dámy, pretože s týmto polievacím dňom na Veľkonočný pondelok súviselo aj odmeňovanie polievačov, áno, a to som mal veľmi rád, pretože počas tohto dňa sa dalo naozaj slušne si zarobiť, takže vždycky som tie osamelé susedy pooblieval, tak samozrejme nie agresívne, ako ste to vyspomínali, s nejakým vedrom vody, ale s nejakou dobrou voňavkou, ktorá voňala konvalinkami alebo fialkami, áno, alebo keď bola k dostání, ako hovoria bratia Češi, aj nejaká ruská voňavka, tak aj tu som si zaobstaral. No a takto som obišiel ten náš vchod a veru, v duchu som sa už tešil, keď som videl, že ide susedka k peňaženke, áno, že vytiahne nejaký ten groš a dámy. Takže naozaj ja som mal tieto dni veľmi rád. Aj keď teda, ako vy pravíte, bol som tiež taký opatrný, hamblivý, pretože mi pripadalo také divné, že zazvoníte v ten deň a poviete: "Dobrý deň, pani suseda, ja som vás prišiel obliať."
Áno. A musím povedať, že tie voňavky naozaj smrdeli strašným spôsobom. Tomu sa nedalo uniknúť. Ja som mal takú voňavku vo flaštičke sklenenej v tvare trpaslíka. Asi to tiež bolo sovietskej výroby, no smrdelo to strašne. Naozaj ľutoval som tie dievčence, ktoré boli niekedy obliaté celou fľaškou takejto voňavky, nedaj Bože, im to streklo ešte do očí. No, nebolo to nič príjemné. Ja si pamätám, ja som bol dieťa naozaj neobliavacieho typu, ja som na Veľkú noc radšej nechcel, mne to bolo trapné. Mama mi vždy hovorila: "Mikinko, veď ma prosím ťa, poď aspoň trošku obliať, aby som ti mohla dať to čokoládové vajíčko." Tak som do pohárika nabral trošku vody a jemne som jej to vylial na chrbát. Potom ma ešte poprosila, aby som teda ju trošku aj vyšíbal. No, skrátka, takto ma prehovárala vlastná matka, aby som oblieval. Ja si spomínam na situáciu, kedy ma jediný krát bavilo oblievanie, a to bolo vtedy, keď sme naozaj išli s ľudovým súborom v detvianskych krojoch po zvolenie a tie dievčence nás očakávali takisto v detvianskych krojoch, vyšli pred vchod a tam sme ich dvomi vedrami obliali tak, že dievča sa uhlo a my sme sa obliali navzájom. Pamätám si, ako som v tých krpcoch išiel sám sídliskom naspäť domov, keď už teda ostatní kolegovia sa rozišli a ja som kráčal autobusom Ikarusom, najprv som cestoval v tom detvianskom kroji, divne na mňa pozerali tí páni s tými igelitkami a korbáčmi a bola mi zima v tom čase aj s tým holým pupkom. Ale tá situácia toho sídliska veľkonočného, tá naozaj bola zaujímavá, pretože naozaj sa potulovali podivné dvojice v tom čase po meste. Dvojica otec a syn. Igelitky v rukách, z igelitky trčal korbáč, v igelitke sa hromadili rôzne veľkonočné vajíčka, či už natvrdo, alebo aj tie čokoládové postupne. A zaujímavé bolo to, že keď ráno vyrážali, tak otec viedol toho syna: "Poď, ideme oblievať." A keď sa vracali, tak syn viedol otca: "Oci, poď, už ideme domov." A otec niekedy nevládal. Už bol unavený z toho oblievania, už mu bolo ťažko, pretože zjedol veľa šunky a veľa chrenu. A niekedy sa tak aj potácal. Skrátka, vždy to bolo na tom, aby ten syn doniesol toho otca zdravého domov.
Áno, a bolo to také zaujímavé sledovať. Naozaj tí ockovia sa obliekli do nových vyžehlených košiel, mali tie klasické nejaké tesilové nohavice. Bolo to pekné pozerať z okna, ako to ožilo týmito igelitkovými pánmi a deťmi. No a tu treba povedať, že naozaj každý človek mal v tom čase taký iný zámer. Možno tie detičky, ako som už spomínal v mojom prípade, trošičku aj zarobiť, získať nejakých sladkostí a ockovia sa stretnúť, čo si zajesť, áno, a popri tom aj zapiť. Takže každému sa ušlo to, čo hľadal a všetci boli spokojní.
Niektorí otcovia dokonca odložili svoje dieťa u prvej návštevy, ktorú teda prišli obliať. "Nechám tu syna a ja idem oblievať ďalej." A potom sa ocko vrátil po nejakom čase, vyzdvihol si syna a syn ho teda doviedol domov. No ale toľko oblievaní, určite aj vy máte rôzne tradície, rôzne zvyky, v každej rodine sa oblieva trochu inak. Dnes sa dokonca diskutuje o tom, že či je tá oblievačka v poriadku, či to náhodou nie je násilie páchané na ženách. No už musíme sa aj s týmto vysporiadať, samozrejme sú to tradície a musíme nájsť takú tú zlatú strednú cestu, tak aby tým samozrejme naše ženy netrpeli, aby to nebolo to násilie, pretože naozaj niektorí muži si aj v tomto prípade pravdepodobne realizujú svoje nejaké nezrealizované sny o násilí, ale to už je úplne iné. iná téma. To už nechajme tak, pán kolega. Teraz by sme si mohli pustiť pesničku, ktorá je o jari, ale je tiež veľmi smutná. Zaujímavé, že som našiel väčšinou smutné piesne o jari, keď som teda hľadal toto slovo. A naspieval ju Karel Kryl v roku 1983, ale je vlastne o 10. jari, jaro 10. sa volá táto pieseň. A mám pocit, že je o tom, ako už 10 rokov vlastne trvá to obdobie neslobody a to obdobie trápenia, to obdobie normalizácie od roku 1968, tá pieseň asi vznikla v roku 1978. Takže takto Karel Kryl spieval o jari.
Trstrnu, desáté a tyran tleská strúnu. Je jaro desáté, jež voní po odsúnu. Bliž prachu píše povzdech, písme naše divé. Ne píseň, pouhý povzdech, který se nespívá, který se nespívá. Pláč deště kropí sníh, den vypráví si s vesnou. Kdo vzdechne po písních, jež nezrozeny ze snou? Jsou léta soudci přísní, jimž slzí nezbývá. Pro mrtvé sloky písní, jež nikdo nespívá, jež nikdo nespívá. Jen povzdech plný stesku, když zima desáté, kříž na náhrobní desku, pro jaro desáté, pro jaro desáté.
Tak to bolo o období, kedy sa nemohlo spievať, kedy niektoré pesničky ležali zabudnuté a takisto aj Veľká noc bola zabudnutá. Ako sme už spomínali na začiatku, Veľká noc sa zbavila ukrižovaného Ježiša, zbavila sa všetkých tých veľkonočných kresťanských tradícií, zvykov, všetkých tých rituálov, ktoré sa teda odohrávajú, takisto tej podstaty, že teda na Veľkú noc bol ukrižovaný Ježiš Kristus a potom stal z mŕtvych. Toto všetko bolo dané mimo. A Veľká noc sa obmedzila teda na tú oblievačku, na tie tradície, na tie obleky, na tie igelitky. No ale potom samozrejme bolo potrebné po tom veľkonočnom pondelku sa vrátiť šťastne domov z tej cesty, z tých výletov, z tých výjazdov k starým rodičom. A to bola chvíľa pre príslušníkov verejnej bezpečnosti, kedy sa už v pondelok na obed postavili na cesty a prísne striehli na to, či náhodou niektorý z tých oblievačov, ktorý najprv sa bol niekde posilniť u nejakej svojej známej alebo nejakej slečny, či náhodou následne nesadne za volant.
Áno, bolo to prísne sledované. Sledované je to aj dnes, však samozrejme bezpečnosť na cestách je prvoradá. Mne teraz, keď trošku tak na to spomínam, je aj ľúto tých vodičov, ktorí počas toho pondelka museli jazdiť teda a voziť týchto ostatných svojich kolegov, kamarátov alebo deti, že teda nemohli si tej šunky a toho chrenu s nejakým tým trunkom dať viac alebo teda užiť. No, tak neviem, kedy oni potom dooslavovali a dobehli to všetko, čo stihli tí spolu prísediaci v aute. No ale tak pozrite sa, niekto sa musí aj obetovať v ten deň. Chvála Bohu, že keď sa na ceste nestane nič zlé, tak samozrejme vždycky ten veľkonočný pondelok môžeme hodnotiť potom ako úspešný.
No a to by som spomenul ešte taký jeden negatívny jav tohto veľkonočného pondelku, že naozaj pravdepodobne to bol jeden z dní, kedy sa množstvo mladých ľudí a najmä chlapcov prvýkrát v živote stretlo s alkoholom. Mám prípad jedného mojho kamaráta, ktorý z takejto oblievačky, čo by 15-ročný chlapec sa vrátil v takom stave, že musel, keďže sa hanbil pred rodičmi, prísť v takomto stave domov, tak strávil asi 3 alebo 4 hodiny v pivnici na zemi, tak aby trošku vytriezvel. Čiže pravdepodobne sa odburávali zábrany a prišli chlapci oblievať, tak im povedal, a však si dajte chlapci, nalejeme vám trošku. No tak toto prosím, milí priatelia, vo veľkonočný pondelok nerobte. Keď prídu oblievači, oblejú vašu dcéru alebo teda niekoho z vašej rodiny, vypýtajte si občianske preukazy, ale v prípade, že majú nad 18 rokov, len v takom prípade im nalievajte alkohol. Dobre, tak sa môžeme dohodnúť, aby sme to nemali podgurážených tínedžerov a mladistvých rozhádzaných voľne po Slovensku.
Milí poslucháči, pán kolega, tak myslím si, že sme úspešne docestovali do cieľa nášho spomínania na Veľkú noc, ale ešte skôr, ako sa s vami rozlúčime poslednou pesničkou a hudobnou ukážkou, ja by som predsa len dal do pozornosti zdravotnú otázku týchto sviatkov. Predsa len bude sa viac konzumovať, budú to ťažšie jedlá, mastnejšie, áno, budú nám trpieť žlčníky, pečienka dostane zabrať, takže majte doma pripravený aj nejaký ten liek proti takýmto tráviacim ťažkostiam, všetko s mierou, pán kolega, milí poslucháči, a aj to oblievanie s mierou, aby sa nejaká dáma alebo dievčatko neurazilo a náhodou, ako ste to už spomínali vy, aj nepodalo nejaký podnet na ochranu osobnosti.
Áno, a aby teda neutrpelo najmä prechladnutie alebo nejakým spôsobom konflikt s touto studenou vodou. No a na záver si pustíme takú ukážku hudobnú z pesničky, ktorá naozaj krásnym spôsobom, priam zvukomalebným, symbolizuje to jarné prebúdzanie sa, taký jarný dvor. Predstavujem si na dedine ako tie kuriatka, sliepočky, pobehujú tam húsky, gágajú, kačiatka, neviem čo všetko tam kváka, žaby. Skrátka, jarný dvor na dedine, ale nebude to slovenská pieseň, bude to talianská pieseň. Majú na svedomí talianský herec, komik, dokonca spevák Pippo Franco, ktorý kedysi na festivale San Remo odpálil svoju veľkú tanečno-spevácku show, ktorá teda zarezonovala nie len u nás, pretože San Remo sa vysielal aj v našej televízii výnimočne tento festival, ale aj teda vo svete. Dodnes môžete túto pieseň nájsť na internete, keď si dáte heslo Pippo Franco. Kikiki, kokoko. Takto sa volala táto pieseň. Je to mimoriadne bizarná záležitosť, ale na záver sa to, myslím, v tejto veľkonočnej téme hodí. Milí priatelia, touto piesňou sa chceme s vami rozlúčiť. Zapnite si nás aj na budúce, nájdete si náš podcast, pretože budeme spomínať opäť na niečo iné v časovom tuneli. Majte sa pekne a do počutia.
Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a veselú veľkú noc. Do počutia.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di collesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi chi, to to to, guru 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 guru, qua qua. Chi chi chi, to to to, guru 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 guru, qua qua.
Chi chi chi, to to to, guru 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 guru, qua qua. Chi chi chi, to to to, guru guru.
Rádia Vlna.